Азатлык радиосы сөйли. Январның 26-сы атна кеш китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан хук саклаучылары исламчыларга игътибарын арттыра. Кытайда уйгырларны изу артты. Татарстан диния нәзарәте быелны Коръән елы дип игълан итте. Самарда татар милли хәрәкәте вәкиле Путинның мәкаләсендә ана телләрен укытуга игътибар булмауын әйтә. Аның фикерләрен белербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Британия премьер-министры Давоста барган дөнья икътисади форумында Европа илләрен катгый чараларга чакырды. Фәлестин хакимияте Израиль белән сөйләшүләрне яңарту ниятеннән баш тартты. Мурманскида Кольска корылмасында баткан нефтьчеләрне искә алалар. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Фәлестин хакимияте Израиль вәкилләре белән туры сөйләшүләрне яңартуга багышланган очрашудан баш тартты. Белдерүдә гыйнвар районда Амманда булган Фәлестин төркеме җитәкчесе Саиб Эрекат белән Израиль хөкүмәте вәкиле Ицхак Молхо арасында сөйләшүләрне башлау турында сөйләшү нәтиҗәсез тәмамланды дигән. Фәлестиннәр Европа берлегенең ташкы сәясәт башлыгы Кәтрин Эштонның сөйләшүләрне тагын бер айга озайту тәкъдимен кире какты. Аммандагы очрашу вакытында Фәлестин ягы туры сөйләшүләрне башлау өчен Израиль берничә шартны үтәргә тиеш дигән иде. Шартларның берсе итеп Фәлестин тоткыннарының берлешен иреккә чыгару куелды. Фәлестиннәр чараларын күрәчәкләрен әйтә. Фәлестин ягының бу нияте турында тулырак мәгълүмат хакимият башлыгы Махмуд Габбас кайткач билгеле булар дип көтелә. Әлегә ул Русиядә сәфәрдә иде. Швейцарияның Давос шәһәренә барган дөнья икътисади форумында зур ширкәтләр җитәкчеләре һәм сәяси юлбашчылар Европаның бурыч кризисыннан чыгу юлларын эзли. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон бүген ясаган чыгышында Европа берлеген катгый чаралар күрергә чакырды. Кичкенә үзгәрешләр белән генә бурычлардан чыгып булмаячак дип өстәде ул. Кэмерон эш урыннарын булдыру һәм Европа берлеге илләрендә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру өчен чаралар күрергә кирәк диде. Икътисади авырлыкларга һәм эшсезлекнең үсүенә карамастан, Европа берлеге хәлләрне тагын да катлауландырган карарлар кабул итә. Халыкны яклау сылтау белән Европа берлеге бизнесларга тагын өстәмә киртәләр тудыра һәм эш урыннарын юк итә дип, Камерон банкларга яңа салым кертүгә каршы чыкты. Кичә чыгыш ясаган Германия канцлеры Ангела Меркель Европа берлегендә евро иминлеге өчен өстәмә сәяси оешмалар төзергә тәкъдим итте. Меркель Европаның финанс тотрыклыгы фондына акча түләүне арттыруга каршы чыкты. Давостагы форумда президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә бер төркем Татарстан вәкилләре дә катнаша. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Европа берлегенең Иранга каршы яңа чикләүләрен мәгънәсез дип бәйләде. Бүген Рафсанҗан каласында чыгыш ясап, президент Тәхран атом программасы турында яңа сөйләшүләргә әзер диде. Душанбе көнне Европа берлеге Ираннан нефть сатып алуны туктату турында килеште. Аңа кадәр АКШ Иранга каршы финанс икътисади чикләүләр керткән иде. Көнбатыш бу чикләүләрне Иранның атом программасын туктату таләбен кире кагуыннан соң кертте. Тәхран үз программасын корал җитештерү өчен кулланмаячагын белдереп килә. Гыракта 2 шартлауда кимендә 13 кеше һәлак булды. Багдадта полиция хезмәткәрләре яшәгән йортка булган һөҗүмдә 10 кеше, шул санда хатын-кызлар һәм балалар үлде. Шартлау күпчелеге шигыйлар яшәгән Мусаяб бистәсендә булды. Икенче һөҗүм Киркук каласында булды. Шәһәр үзәгендә мотоциклга тагылган бомба шартлап 3 кеше үлде, 5 кеше яраланды. Бу 2 шартлау соңгы вакытларда булган 2 иң каты һөҗүмнәр дип санала. Россия президенты Дмитрий Медведев Мурат Зязиковны үзенең киңәшче вазифасыннан алды. Медведев бу хакта фәрманга бүген кул куйды. 2002 елдан алып 2008-гә кадәр Зязиков Ингушетия президенты булып торды. 2008 елның октябреннән хәзергә кадәр президентның киңәшчесе булды. Мурманскида Охот диңгезендә баткан Кольская нефть буралау корылмасында һәлак булганнарны искә алалар. Шәһәрдә матәм чаралары үтә. 40 көн элек яр буеннан 200 чакрым диңгездә каты җилдә корылма әйләнеп капланды. 4 кеше куткарылды, 17 кешенең мәйите табылды, 36 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2012 елны Татарстанның тарихи мәдәни мирасы елы дип игълан итү турында фәрманга кул куйды. Аның максаты республиканың тарихи мәдәни мирасын торгызу һәм саклау дигән әлеге фәрманда.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Бер урында гына мен тапшырып торасы килми, мен үчәсе килә. Бүгенге сөгендә фестиваль тукы папса хәлендә генә калды. Никтер татар җырчылары гел шул папсада терәлеп, тиге алга таба үсми башладылар. Менә шушы да гарләндере.
Чуаштан татар милли мәдәни мөхтәриятының шура рәисе Фәрит Гыйбаддинов Урмай маңа фестивален соңгы тапкыр уздыруын әйтә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда әле 2 ай элек кенә террорга каршы күнегүләр узган иде. Шактый халык көн күрешенә уңайсызлыклар китергән бу чараларның универсиадага кадәр тагын кабатланачагы мәгълүм булды. Ләкин кеч структуралары эше әле моның белән генә төгәлләнмәс кебек. Һәр хәлдә эчке эшләр министрлыгының узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда министр Әсхәт Сафаровның чыгышыннан шул аңлашылды. Максат Татарстанда җинаят төркемнәре исламлаша бара, сәләфиләр тамыр җәя икән. Тыелган дини оешма вәкилләре дә Татарстанда әлдән әл пайда була. Министр сүзләренә караганда, республикада үтә дә куркыныч хәл килеп туган кебек хис кала. Хәтта Кавказдан, Үзәк Азиядан килүчеләрнең дини карашларын да тикшермәкчеләр икән. Моны әйткәндә, мәгаен күптән түгел полиция тарафыннан отып үтерелгән Рөстәм Йосыповка ишарәләнгәндер. Берничә ел элек Үзбәкстаннан Татарстанга күченгән Йосыпов Русиядә тыелган Хизбут Тахрир ал-Ислами җәмгыятенә кергән диелде. Баксаң, тыелган дини оешма вәкилләре Казанда гына түгел, республиканың башка район шәһәрләрендә дә бар икән. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгының еллык утырышында әйтелде. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды.
Хокук сакчылары җыенында иң еш кабатланган сүзләр экстремизм, террор, коррупция белән көрәш булды. Вакыты-вакыты белән шелтәләүләр, җитди таләпләр дә яңгырады. Атна уртасында Татарстанның эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия эчке эшләр министры урынбасары Сергей Булавин, республика прокуроры Кафил Әмиров һәм башка җыен кунаклары алдында 2011 елгы эшчәнлекләренә йомгак ясады. Аның чыгышы 2009 елныкы белән бик тә шаш иде. Ул вакытта министр Азатлык радиосы сорауына татар телендә җавап та бирде. Диде Сафаров 3 ел элек. 2011 елда да шундый ук нәтиҗә. Министр белдергәнчә, 2010 ел белән чагыштырганда җинаятьләр саны 3.4 меңгә кимегән.
Мы сохранили стабильность оперативной обстановки. Татарстан был и остается наиболее спокойным криминальным и криминальным плане регионов Российской Федерации.
Без республикадагы оператив хәлне тотрыклы итеп саклый алдык. Татарстан Русиянең иң имин һәм тыныч төбәкләре рәтендә булды һәм бүген дә шулай, ди Сафаров. Тик алай да экстремизм, террор гамәлләренә каршы көрәш барышына министр аерым тукталды.
Второй момент, требующий еще большего внимания, он касается исламизации определенной части участников ПВФ. И речь идет не о приверженцах, конечно же, традиционно ислама, приверженцах традиционного кадрового ислама, это активная, я вам скажу, салафизация.
Берләшкән җинаятьчел төркемнәрнең исламлашу проблемасы үзен сиздерә башлады. Алар җирле эшмәкәрләрнең түбәсенә әйләнде. Мәҗбүри кулга төшерүгә дини төсмер биреп, бу җинаятьләрен шәригат канунлары белән акламакчы булалар.
Члены так называемых мусульманских бригад преступного промысла не бросают, но придают ему религиозную окраску. Крышевание места предпринимателей, а также вымогательство и отъем невидимости у неверных, они пытаются подвести чуть не под законы шариата.
Дип дәвам итте сүзен Татарстан хокук сакчылары башлыгы. Министр белдергәнчә, сәләфиләр традицион булмаган ислам тарафдарлары Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Менделеевскида аеруча активлык күрсәткән. яшьләр арасында Хизб ут-Тахрир әл-Ислами, әт-Тәгфир вәл-Хиҗрә кебек радикал экстремистик оешма хәрәкәт тарафдарлары саны артуы күзәтелгән. Милләтчел һәм фашистик карашлы кешеләр дә полициянең күз уңында тора. Узган ел республикага 130 меңнән артык чит ил кешесе мигрант булып килгән. Хокук сакчыларын аларның Татарстанга нинди ният белән килүе, кайсы дини хәрәкәт тарафдары булуы борчый.
Ужесточить контроль за теми, кто прибывает нам из Республики Кавказа, стран Средней Азии, со всеми текущими отсюда последствиями. Мы туда вот пошли, но, значит, проверить всех досконально. Чем они дышат, какую они исповедуют и тому подобное.
Кавказдан һәм Урта Азиядан килгән кешеләргә игътибарны арттырырга, һәр кайсын ныклап тикшерергә, нәрсә сулаганын, дини карашларын белергә, өйрәнергә кирәк, диде Сафаров, полиция хезмәткәрләренә 2012 елга максат бурычлар куеп. Кафил Әмиров исә Мәскәүдән кунак булгангамы, Татарстанның эчке эшләр министрлыгын алдагы еллардагы кебек тәнкыйт утына тотмады. Җинаять эшләре узак тикшерелә кебек сүзләр белән генә шикләнде.
В целом, работу органов внутренних дел республики оцениваю положительно, и те недостатки, которые я сегодня назвал, я бы их и не назвал, если бы не обращался с пустым ведром, они незначительны и вполне могут быть устранены.
Гомумән, мин хокук сакчыларының эшчәнлеген уңай бәялим, диде Әмиров сүзен түгәрәкләп. Рөстәм Миңнеханов та 2009 елдагы кебек прокурорның сүзен җипләп куйды.
Кафил Әмировның фикере ул прокурор, ул дөрестән дә гел үзенең эшен барырга тиеш, әлбәттә, ахырдан ул зур бәя бирде.
Президент исә универсиада вакытындагы иминлек тәэмин итү чараларына басым ясады. Сафаров әйтеп үткән дини экстремизм, террорга каршы көрәшне көчәйтүне хуплады. Миңнеханов мартта узачак сайлауларны да тыныч үткәрербез дигән теләктә калды. Россия эчке эшләр министры урынбасары Сергей Булавин хокук сакчыларының сәясәттән читтә булуын, халык иминлеге өчен эшләүләрен әйтте. Үз чыгышында ул татар мәкалендә кулланды. Тел кылычтан үткенрәк дип җиткерде. Без аның бу мәкалене каян белүен кызыксындык.
А извините, татарскую пословицу вы откуда?
Я очень изучаю, как я общаюсь, у меня много друзей татар, поэтому это плохо или хорошо?
Диде Сергей Булавин. Яңа елдан соң республиканың хокук сакчыларының хезмәт хаклары 2 тапкыр артты. Бәйсез шыганак 20 мең алучы хезмәткәрләр бүген 40 меңгә кадәр акча алуын хәбәр итте. Алар барысы да Россия хөкүмәте тарафыннан финанслана. Мәскәүдән килгән Сергей Булавин белдергәнчә, полиция хезмәткәрләренә яхшы эшләү өчен барлык шартлар да тудырылган.
Татарстан эчке эшләр министрлыгының еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясау утырышында Рөстәм Исхакый катнашты. Әйтергә кирәк, күптән түгел Казанда террорчылыкта шикләнелгән Рөстәм Юсупов атып үтерелгәч, Татарстан диния нәзарәте рәисе Илдус Фәиз мөрәҗәгать белән чыкты. Ул мусульманнарны төрле ялган дини секталардан саклау өчен бар кешемне дә куячакмын диде. Русиядә һәм Татарстанда дини татарлыкны тәэмин итү максатыннан дип диния нәзарәт 2012 елны Коръән елы дип игълан итте. Шул уңайдан инде беренче җыен да үтте. Җыенга килүчеләр Коръән елы уңайыннан нинди чаралар уздырырга кирәклеге турында сөйләште. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Быел Коръәннең Казан басмасының беренче тапкыр нәшер ителүенә 225 ел тула. Барыннан да элек, әлеге түгәрәк даты 2012 елны Татарстанда Коръән елы итеп игълан ителүгә беренче этәргеч булды дип сүзен башлады Республика диния нәзарәте рәисе Илдус Фәиз. Моның белән беррәттән, без хакыйкый ислам диненә игътибарны юнәлтер өчен дә быелны Коръән елы итеп игълан итәргә булдык дип дәвам итте ул бу чарада катнашучылар алдында чыгыш ясап. Катнашучыларга килгәндә, моңа кадәр диния нәзарәтендә узган җыеннарда министрлар, депутатлар, җәмәгать эшлекләре, язучылар һәм башкалардан торган бу кадәр күп кешене бергә күренгән юк иде әле. Татарстанда Коръән елын оештыру комитетының беренче утырышы фәкать татар телендә генә барды. Бу ягы белән дә ул башка түрәләр җыеннан аерылып торды. Үз чыгышында Казан басмасы Коръәннең татарларга ясаган тәэсирен аңлаткан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якубов, без моннан 225 ел элек бабаларыбызның Коръәнне беренче тапкыр басма рәвештә нәшер итүләре белән горурланырга тиешбез, дип белдерде.
Табигый башта Коръән халкыбызга кулъязма формасында тарала. Бездә тулаем кулъязма китабы культурасы калыпланып килә. Моңа дәлил итеп Казанда бүгенге көндә дә 50 мең кулъязма китап саклануы ачык дәлил булып тора. Башма китапка килгәндә, гарәп хәрефләрендә беренче китаплар Европа илләрендә нәшер ителә башлый. Шәрик илләрендә китап бастыру эшенә башта шикләнелеп каралган. Шуның өчен өммәт күләмендә нәкъ менә татарлар тарафыннан беренче басма Коръан нәшер ителүе очраклы түгел. Чөнки безнең халык менталитет тәрбия буенча мусульманнар булып, шул ук вакытта техника, технология яңалыкларына вашик халык. Тарих күрсәтә ки, бабаларыбыз типография эшенә ия булу өчен гелән тырышлык куйганнар. Алар тырышлыгы белән бөтен дөньяда беренче тапкыр басма Коръан безнең илдә нәшер ителә дә инде. Бу вакыйга 1787 елда Санкт-Петербургта тормышка ашырыла. Әби патша Екатерина II әмире белән Россиянең мусульманнарының күп санлы сорауларына карата шушы изге китап җыелма хәрефләр белән бастырыла. 18-нче гасырда ук ул Коръан тагын 1789, 1790, 1796 һәм 1798 елларда яңа тиражлар белән нәшер ителә. Ә инде 1799 елда император Павел I Казанга типография ачарга шул гарәп хәрефләрендә рөхсәт бирә. Казан гимназиясына Петербург хәрефләре, менә шул муллабыз эшләгән хәрефләр күчерелә һәм 1801 елда инде Казанда янәдән Коръан бер тираж дөнья күрә. Ә инде 1803 елдан башлап Казанда зур меңләгән тиражлар белән Коръан бастырыла башлый. Ул чит илләргә дә сатыла. Казан басмасы исемле феномен калыплана.
Дип бәян итте мөфтиятның уку-укыту бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якубов. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, шагыйр һәм җәмәгать эшлекчесе Разил Вәлиев бу елны Коръан елы итеп игълан итүне басма Коръәнгә генә бәйләп карамаска икәнне, ә ислам дине татар халкын бүгенгә кадәр саклап кала алган бер дин буларак карарга кирәк икән дип белдерде Вәлиулла Якубовтан соң чыгыш ясап.
Бүген көндәге татар халкы исән икән, татар халкы яши икән, гореф гадәтләре, йолалары, дине бар икән, татар халкының бар икән, без бүген беренче чиратта ислам динен һәм Коръәнгә бурычлы. Әгәр дә ислам дине булмаган булса, безнең халкыбыз ислам дине тәгълиматлары буенча яшәмәгән булса, дәүләтсез калган халыкның бүген көндә нинди булуын күз алдына китерү мөмкин булмас иде. Шуңа күрә бу вакыйга ул басма Коръән вакыйгасы гына түгел, бөтен мөселман дөньясы өчен, татар мөселманнар өчен, мөселман татарлар өчен искиткеч бер вакыйга. Татарда бик яхшы бер сүз бар, китап сүзе дигән сүз. Китап сүзе дигән сүз ул Разил Вәлиев китабы, яисә Батулла китабы дигән сүз түгел. Китап сүзе дигән сүз Коръәннән чыккан, Коръәннән киткән. Китапка хөрмәт иң беренче чиратта Коръәннән башланган.
Дип белдерде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, шагыйр һәм җәмәгать эшлекчесе Разил Вәлиев. Татарстан мөселманнарының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев сүзләренчә, җәмәгатьчелекнең игътибарын Коръәнгә юнәлтү һәм беренче Казан басмасы Коръәннең нәшер ителүенә 220 ел тулуына билгеләп үтүне сорап, моннан 5 ел элек Балтач районы мөселманнары тәкъдим керткән булган. Әмма ул вакытта безне ишетүче булмады ди ул. Аның бүгенге җыелышта да әйтәсе килгән сүзләре бар булып чыкты.
Менә шушы без Коръән елы дип игълан итеп, төрле ярышлар белән генә түгел, менә без мәдрәсәләр бит инде Татарстанныкы, безнеке. Менә 220 ел яраган безгә шушы хәреф Казан басмасы дип бөтен җирдә данлыклы. Без бүген бөтен җирдә гарәп басмасы шәрифесенә кереп барабыз. Менә безгә 80-90 елларда тек 33 сомлык зәңгәр Коръәннәр килеп керде дә, китап бастырасың, аятны Казан басмасы белән бир дип әйтәсең, компьютерда юк диде. Менә компьютерга Казан басмасын кертү актуаль тора минемчә. Менә сайлаган әле бүген кайсы гына китапны алсаң да, бөтенесендә аятлар гарәп шрифтында белә бирелгән. Менә безнең бит үзебезнең менә бер бүтән бер халык булса, 225 ел килгән шушындый бөтен Россия халыкларында иң беренче басып, иң беренче хәрефне ул бит инде иҗат иткән халык була. Шулай бит инде. Шушы иҗатның кадерен саклап, менә әрмәннәр үзләренең алфавитын ничек саклаган шикелле, без инде алфавитны югалттык үзебездә. Ну бит менә шушы Коръән басмасы безнең бит инде бу дөнья күләменә керткән татар халкының өлеше дип кабул итәргә була. Без шуңа бүген ничектер битараф карыйбыз. Һәм менә безнең хәзер Urnus Maktabusin Ahmet Fadi Maksudi'nin Mağalim Sani degen kitabı var ya. Onun biz, min 80 min aminim balalar kota başlaganıma 25 yıl bula hazır. Biz şunu kuldan yasadık, kartışka çırp yarattık. Hayda şunu Ahmet Fadi Maksudi Mağalim Sani işin açtan karak basması. Onun bile kazan basması Kur'an'a kırık gitip bulmayın. Bugün koysa gana kibitke varsan da bütün üstünde Mağalim Sani Ahmet no, onu şulayıp nindidir bir revizyaya yasakma. Ahmet Fadi Maksudi kan Allah Ahmet Fadi Maksudi'ni kabulsun. Kimdir onu kazan basmasına kürsegani kan Nuzi Semen kuysun da şunu kabuluktursun. Bana bu şulayıp bizden mirasımızda min hıyanat etti deyip sanayım. Bir gün kirdim, aldı Mağalim Sani parayım alsa da gari basmasına getirip sanayım. Bağlarına paytıran Mağalim Sani yok.
Деп, Құран елінде конкрет ғамәлілерді үшерге шақырды баш қазай. Русия Ислам институты ректоры Рафиқ Мұхаммадшин өз шығышынды, Құран елінде біз бірінші шаратта тотарларының Құранны үйренуге кірткен ролін көрсетірге тиешіміз деп білдірді.
Біз өзі біздің мирасымызды көпме қайтарсақ та, оман әлі міне тотарлардағы дин ұл традицияға ғына тоянған дин деп сөйлеуші бик көп. Енесі оқып қайталар да, міне біз Құранды жақсы білеміз, біз шығанақтарды жақсы білеміз. Тотар традициялары олардың пайғамбарлар бойы тупланған традицияларына тоянған дин традициялары білен еріп баралар деп сөйлеу көп. Міне біз бұл Құран елі ілан етіп, тотарларының міне біздің езге кітабымызына Құранны үйренуде кіріккен ролін көрсет алсақ, жынан да тотарлар бетінде ең біріншілерден болып, бүтін дүниеда, міне Мәлеуллах қазарат етті, бүтін дүниеда аны бастырып шығарып, енді басыма кітап бұлара бүтін дүниеға таратқанлар. Міне мен бұл уақиға шушы отырышқа әзірленгенде, интернетте Ефим Резван деген, ол енді Құран бойынша зор қызметлер жазған, Петербург ғалимі, докторлық диссертациясы историк араны бағышмаған еді. Ол бұл хақта жаза, әм ол бік мәшһүр француз востоковеді енді, шарқият ғылымы, Роже Бляшер деген бір ғалимге не бере, ссылка бере. Нашу француз ғалиме Владив язган. Мына Усман Исмагыль тарафыннан шленген шрифтлар белән басылган Коръан бүтүн дөньяда Коръанны бер системага салуунун негизи булды деп яза. Бирден менә без татарларның инде үз традицияларына гына таянып түгел, гомумән Коръанның изге китабы икәнлеген аңлап, менә татарлар өчен, мусульманнар өчен аның беренче чыганагы икәнлеген аңлап, бу юнәлештә зур эш алып барганлыгын күрсәтергә тиешбез.
Деп әйтте Рафиқ Мөхәммәтшин. Ondan son sözünü Qabat Tatarstan müftiye İldus Feyyiz aldı.
Ne için bizim basma önlerimiz de Münecerlik Hazreti ekken de, Rafiq Efendi ekken de, bizim şulay yok. Önlerime tügül hatta indi. Bağın işlerine tefsirleri de şulay yok. Mevazil Efendi eğitim etti. Bizim dünyalı kitaplarda. Ne için şunun kadar kalıkta edepli terbiyeliler de. Ne için buna yana gelip kırgen. Bizge nincedir dinini anlatatırgan kişiler. Umumen edepsizlikte en birinci planla koyuyorlar. Ne şu şişe durgan mesele de bulup durabı bu yıl inşallah teala. Mümkün de onlara gerek. Bu bizden Kur'an yılın ütkerinin dediler bir baştan almaktan soğurup çağırgan ya ki baştan üzerimizden kıysimizden gelip çatkanlar sakin etti bir cemriyetimizdeki milli, medeni bütün yakların şılga pola durgan bir şara.
Татарстан мөфтие өз шығышында динне аңлата торган кайбер кишилер халыкты әдәпсизлек тәрбиялауны беренче планга куялар дип әйтсә дә, бу кишиләрнең кемнәр булуын ачыкламады. Җыелыш беткәч, Азатлык радиосының сорауларына ул иркенләбрәк җавап бирде.
Илгиз хәзрәт, менә сез чыгышыгызда әйттегез бит, диннән республикада кайберәүләр әдәпсизлек таратуда файдалана дип әйтәсез. Кемнәр алар?
Әдепсізлік тарату деген сөз, деген надан кішілер динні үстінінен ғана үйреніп, үстін-үстін ғана алып, мағлуметлеріні алып, соны дирентін үйренмейше, фәнни үйренмейше соны, яғни өзінің түп негізлерінен үйренмейше, дегенден мұндан ешетіп, дин есімінен түрлі өзлеріне, хислеріне, өзлерінің нәпсілеріне таянып, өзіреші кішілер.
Бұлар шәхістер ме, ұйышмалар ме? Оларның исемләре билгеле ме сезгә?
Оларның исемләре, ягъни шәхесләр, булар беренчедән шәхесләр генә түгел, алар үзенә күрә бер группаларга, бер оешмаларга оешкан бәндәләр.
Дип белдерде Илдус Фәйз. Коръан елында Татарстанда 31 шара оештыру планлаштырыла. Олар арасында иң төп шаралар булып, хәзерге вакытта Кул Шариф мәчетендә торучы дөньяның иң зур басма Коръанын Болгарга күчерү, һәр районда Коръан укучылар ярышларын уздыру, Коръан һәм фән Qur'an һәм музыка, Qur'an һәм әдәбият темаларына түгәрәк өстәлләр һәм башка чаралар оештыру уйланыла. Ә ел ахырында Камал театрында Qur'an байрамы чарасы үтәчәк дип белдерде Татарстан диния нәзарәте рәисе Илдус Фәйз.
Татарстан диния нәзарәтендә быелны Qur'an елы итү уңайыннан узган киңәшмәдә Райнур Шакир булды. Кытайдагы мусульманнарның хәле исә бүген мактанырлык түгел. Көнчыгыш Түркстан башкаласы Ырымчыда хәлләр дөнья җәмәгатьчелегенә бары тик Кытай рәсми мәгълүмат чыганаклары аша гына яктыртыла. Рәсми Пекин бу мусульман төбәгенә чит ил хәбәрчеләрен кертми диярлек. Кытайның көнбатышындагы Синҗан автоном районында тарихи исеме белән атаганда Көнчыгыш Түркстанда 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларның шымлы кайтавазы әле дә дәвам итә. Халыкара җәмәгатьчелек таләбенә карамастан бу хәлләр бәйсез рәвештә тикшерелмәде ди Мәтин Карышмаз. Аның язмасы белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Хәзер төбәктә җитди берәр мөһим вакыйга булса, Кытай хакимияте моны дәүләткә янаган террор агымы буларак сурәтли. Ягъни Синҗандагы уйгырларның Кытай сәяси һәм дини басымына каршы һәрбер адымы дөнья җәмәгатьчелегенә, илнең иминлегенә янаган ислам терроры буларак кына күрсәтелә. Моңа иң соңгы мисал 2011 ел тәмамланыр алдыннан Хотан үләтендә булды. 28 декабрьдә ондагы бәрелештә террорчылыкта гаепләнгән 7 уйгыр һәм 1 полиция хезмәткәре һәлак булды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыклары үтерелгән кешеләрнең джихад күнегүләре өчен Урта Азияга барган исламчы төркем әгъзалары булуын белдерде. Ләкин Азат Азия радиосының җирле чыганаклардан алган мәгълүматларгә таянып биргән хәбәрендә хакыйкать башкача яңгырый иде. Олар асылда Кытайдагы дини һәм сәяси басымнан котылып башка илләргә сыйну максатында качып китәргә мәҗбүр тыныч халык вәкилләре булган. Узган елның җәй көннәрендә дә төбәктә киеренкелек кимемәде. 18 июльдә Кытай рәсми хәбәр агентлыгы шулык Хотан вилаятында булган низакта 4 кешенең үтерелүен хәбәр итте. Кытай Шинхуа агентлыгы бер кораллы төркемнең полиция бинасына барып кирип, андагы кешеләрне тотып итеп алуын һәм отыш башлавын, кимендә 4 кешенең үтерелүен белдерде. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултайы бу вакыйганың полиция бинасында түгел, ә Хотан шәһәренең үзәк базарында булуын әйтте. Базарда хакимияткә каршы тыныч протест чарасы уздырырга теләгән йөзләп кешене хакимият көчләре ут ачып тараткан. Ризасызлык чараларының сәбәбе исә әлеге дә баягы 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларга барып тоташа. Өрімшідә шыққан әлігі низақның ұйғындысы төбәкте әлі дәуам ете. Низақ вақытында шикілі табылған көп кіші қолға алынды, юғалғанлар турында исә түгел мәғлімәт юқ. Қолға алынған кішілерінің ғайлелерінің хакимият тарафынан зур басымға дучар болуы білдірілі. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултайы сүзләренчә, соңгы протест чарасында Өрімчедә булган вакыйгаларда кулга алынган кешеләрнең якыннары үз җирләренең канунсыз рәвештә эшке Кытайдан китерелгән хан кытайларга тапшырылуына ризасызлык белдерергә теләгән. Бу вакыйгадан соң беренче атна үткәч, Кашгарда 23 кеше үтерелде. Кытай хакимияте һөҗүмнең көнчыгыш ислам хәрәкәте тарафыннан оештырылуын әйтеп, моны да террор һөҗүме буларак хөкем итте. Кытай бу террор һөҗүмнәренең читтәге уйгыр активистлары тарафыннан оештырылуын сөйләп килә. Бу уңайдан Кытай уйгырларның читкә китүен туктатырга тырышып, вазгыятьне үз ишендә хәл итәргә тели. Сентябрь айында уйгыр кеше хукуклары проекты хисабында 2009 елдагы вакыйгалардан соң чит илләрдән сыйыну таләп иткән уйгырлар саны арткан. Кеше хукуклары торышының начараюы, басымның артуы уйгырларны читкә качарга мәҗбүр итә. Ләкин илдән чыгу алай ук җиңел түгел. Европа илләренә качып килгән уйгырлар илдән чыгу шартларының бик кырыс булуын белдерә. Моның өчен аларның күп өлеше төрле катлам кешеләргә ришвәт түләргә мәҗбүр булган. Аларның бик азыгына Европага җитә ала. Европада сыйыну ала алса да, башка илләргә Кытай паспорты белән барып җитү кыен. Пекин Кытайдан качкан уйгырларны үзенә кире кайтару өчен дипломатик басым куллана. Август айында 5 июль вакыйгалары сәбәпле Тайландка качкан бер кешене Бангкок хакимияте Кытайга кире тапшырырга мәҗбүр булды. Хәтта мусульман иле Пакистанда 5 уйгырны, алар арасында 2 хатын, 1 бала булуына карамастан Кытай кулына тапшырды. Көньяк Азияда Америка яисә Япониягә кошу максатында мусульман иле дип Малайзиягә баручылар саны да шактый күп. Малайзия 2011 елда үзенә сыенган 16 уйгырны кулга алып, зур өлешен илдән чыгарды. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch уйышмасы Малайзия хөкүмәтенең сыену таләп иткән 11 уйгырны Кытайга кайтаруын раслады. Кытайга кире кайтарылган очракта көч куллану яисә үтерлү ихтималы булуына карамастан, Малайзия бу кешеләрнең ни өчен Кытайга тапшырылуы турында аңлатма бирмәде. Малайзия аларның канунсыз рәвештә кеше сәүдәсе максаты белән илдән чыгарылуын белдерә, ләкин моның шулай булуы турында ышанычлы дәлил күрсәтелми. Бөтен дөнья уйгыр курултайы рәисе урынбасары Долкын Иса сәяси сыену таләп иткән уйгырларның кире Кытайга кайтарылуын бик зур хата дип атады. Иса Кытай өчен һәрбер уйгыр террорчы дип санала. Әгәр кире кайтарылган кешеләр канунсыз эш кылган булсалар, ул кешеләрне Малайзия ни өчен үзе хөкемгә тартмады дип Малайзияның бу адымын тәнкыйтьләде. Малайзияның уйгырларны Кытайга тапшыруының халыкара канунларга каршы булуын белдергән Америка уйгыр оешмасы, Малайзияның үзенә сыенган кешеләрне тапшыруы Кытай белән тыгыз икътисади мөнәсәбәтләрдә торган башка илләргә дә начар үрнәк булуын белдерде. Мондый күренешләр соңгы елларда Үзәк Азия илләрендә дә еш күзәтелә. Шул сәбәпләрдән үз җирлегендә зулымга дучар булган уйгырлар Кытайдан читкә бара алмый. Кытай аларга илдән качу юлларын яба. Әкире кайтканнарны якты язмыш көтмей. Кытай хакимияте качарга омтылган кешеләргә сабак булырлык җазалау усулларына мөрәҗәгать итә. Шулай итеп, 2011 елда төп кеше хукукларыннан һәм иминлектән мәхрүм уйгырлар өчен үз илендә һәм чит илләрдә курку йылы буларак тарихта калды.
Кытайда уйгырларның хәле белән Наиф Акмал таныштырды. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук 25 ел оештырылып килгән Урмай маңа фестивалінің быел ни өчен соңгы тапкыр үткәрелүен белербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Фәлестин хакимияте Израиль вәкилләре белән туры сөйләшүләрне яңартуга багышланган очрашудан баш тартты. Белдерүдә гыйнвар аенда Оманда булган Фәлестин төркеме җитәкчесе Саиб Эрикат белән Израиль хөкүмәте вәкиле Ицхак Малха арасында сөйләшүләрне башлау турында сөйләшү нәтиҗәсез тәмамланды диелгән. Фәлестиннәр үз чараларын күрәчәкләрен әйтте. Фәлестин ягының бу нияте турында тулырак мәгълүмат хакимият башлыгы Мәхмүд Габбас кайткач билгеле булар дип көтелә. Әлегә ул Русиядә сәфәрдә. Швейцарияның Давос шәһәре Әрендә барган дөнья икътисади форумында зур ширкәтләр җитәкчеләре һәм сәяси юлбашчылар Европаның бурыч кризисыннан чыгу юлларын эзли. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон бүген ясаган чыгышында Европа берлеген катгый чаралар күрергә чакырды. Кичкенә үзгәрешләр белән генә бурычлардан чыгып булмаячак, диде ул. Microsoft ширкәте башлыгы Билл Гейтс Давоста барган икътисади форумда чыгыш ясап, спидка каршы көрәш фондына 750 миллион доллар бирәчәген әйтте. Форумда президент Рустам Миннеханов җитәк Шелгендә бер төркем Татарстан вәкилләре дә катнаша. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Европа берлегенең Иранга каршы яңа чикләүләрен мәгънәсез дип бәяләде. Бүген Рафсанҗан каласында чыгыш ясап, президент Тәһран атом программасы турында яңа сөйләшүләргә әзер диде. Гыйракта 2 шартлауда кимендә 13 кеше һәлак булды. Багдадта полиция хезмәткәрләре яшәгән йортка булган һөҗүмдә 10 кеше, шул санда хатын-кызлар һәм балалар үлде. Икенче һөҗүм Киркук каласында булды. Россия президенты Дмитрий Медведев Муран Зязиковны үзеңнең киңәшчесе вазифасыннан алды. Медведев бу хактагы фәрманга бүген кул куйды. Зязиков 2008 елның октябреннән хәзергә кадәр киңәшче булды. Аңа кадәр ул Ингушетия президенты булып торды. Агора кеше хукуклары оешмасы мәгълүматларына караганда, узган ел Русиядә урам җыеннары вакытында 4 меңләп кеше тоткарланган, аларның 17-сенә каршы җинаят эше ачылган. Җыеннарда катнашкан 45 кешегә һөҗүм ителгән, 3 кеше һәлак булган. Татарстан президенты Рустам Миннеханов 2012 елны Татарстанның тарихи мәдәни мирасы елы дип игълан итү турында фәрманга кул куйды. Аның максаты республиканың тарихи мәдәни мирасын торгызу һәм саклау дигән әлеге фәрманда. Президентның бу фәрманы бүгеннән үз көченә керде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да Русия премьер-министры Владимир Путиннең милли мәсьәлә турындагы мәкаләсе төрле фикерләр тудырды. Милли ишма вәкилләре язманы тикшерү өчен түгәрәк өстәл утырышына җыелды. Анда татарлар, башкортлар, урыслар һәм башка милли ишма вәкилләре килгән иде. Мәкаләдә урыс мәдәниятенә өстенлек бирү, ягъни башка милләтләрне анарга нигезләнергә чакыру урыс булмаган халыкларда канагатьсезлек уята. Алар нигездә Путиннең бу мәкаләсен хупласа да, кайбер өлкәләрдә төрле милли вәкилләр фикерен белү кирәк иде дип саный. Башта Уфада хәбәрче Байтулла Фатхуллин Алтынай башкорт студиясе ачылу турында сөйли.
Өфөлә Алтынай башкорт театр студиясы асылды. Уның төп үзенчәлеге сәхнә әсәрләре тик башкорт телендә генә, ә спектакльләрдә балалар куя. Яш актерлар өчен хореография, вокал, актер осталыгы буенча дәресләр укытыла. Студияны оештыручыларның береһе Алтынай Бурин әйтүенсә, балалар бик теләп йөри. Оларга лидерлык сыйфатларын үстерүдә, һәләтләрен асылда тәҗрибәле педагоглар ярдәмгә килә.
Безнең балалар башкорт театр студиясе Алтынай мына ярдан алып бергә эшләй бит. Әмма ләкин бездә асылып йиттек дип әйтмәйбез, чөнки әлегә көнгә тиклем без әле балаларны ялеп итәбез. Мына яңарак кына бергә яңадан балалар килде. Без бик шатландык, чөнки инде безнең балаларыбыз, ияндәребез башкорт телен белһен, рухлы булып үтһен дип бит инде. Менә без барыгын да безнең студияла бергә тырышабыз. Гомумән әйтеп киткәндә, безнең студия, ул профессиональ студия. Бездә бара инде, димәк, актер осталыгы, хореография, вокал, буласак сказкотерапия, кумырза курайда уйнау, грим дәресләре үтә бездә. Һәм шулай ук без менә мастер-класслар эшләргә яйнабыз инде.
Кайһы берәүләр балам артист булмаһын дип теләй. Безнең максат барыгыннан да театр кешеһе әзерләү түгел, башкорт балаларына кыйыграк булырга өйрәтү дигән фикердә Алтынай ханым.
Әйтеп киткәндә, бына кеше уйлый бит инде, әйт, хәтта бәлки уйлайһыгыздыр. Театр булгас, нимәгә минең балама театр? Кайсы актер булмаган, нимәгә кирәк инде ул актер тормышы? Дөрес, чөнки актерларның эше, тормышы бик авыр, бик катмарлы. Әмма ләкин актер осталыгында баланы кыю булырга өйрәтәбез. Бына ул әгәр дә ябык икән, әйбит, шундый характерлы балалар була бит инде, оялсанрак. Без аны нисектер асабыз, әйбит, зажимдары бар икән баланың физик яктан, без ул зажимдарды алып ташларга тырышабыз. Шулай ук сәхнә теле бит инде, әйбит, баланың дикцияһы яхшыра. Гомумән, ул үзенең исемен матур итеп кыскырып әйтергә өйрәнә беренче дәрестә. Без актер осталыгында бына төрле күнекмәләр аша, төрле уендар аша балалар менән эш итәбез.
Әлегә театрга килүчеләрне яшьләренә карап ике төркемгә бүләбез, ди Алтынай.
Безнең әлеге көнгә ике төркемебез бар. Ул безнең бәләкәстәр 4 яшьтән 7-8 яшькә тиклем, һәм зурлар, алар инде менә 8-9 яшьтән 16 яшькә тиклем. Алхамдулиллаһ, балалар бар, без алар менән шөгыльләнәбез. Бәләкәстәр менән без әле менә Йомры икмәктә эшләйбез, урыс халык әкиятен. Зурлар инде Яңгыр башым нишләрмен, Зөһрә Файзуллинаның әкияте инде. Балаларга охшай. Күп кенә кеше миңа шылтырата, һорай, нинди программа буенча сез шөгыльләнәһегез?
Алтынай ханым студия асылда Өфө сәнгать академия укытучылары, билдәле режиссерларның ярдәме зур тей.
Мин әйтеп киткән килә, безнең студиябызга программаны сәнгать институтының профессоры Нигер Халусаһы Фердина Касимовна Касымова төзеп бирде. Һәм без бик горурланабыз аның менән. Шулай ук бездә әлеге көндә уникаль педагогтар эшләй. Ул студиябызның Нигер Халусаһы Әлмира Кауатова сәхнә телен һәм актер осталыгын алып бара. Аны белмәгән кеше юктыр, белмәһәгез әйтеп китәйм. Сивайда улы филармония аскан кеше, Сулпан балалар театрына дәүләт статусын алып биргән кеше, шулай ук Салават Йенының проект авторы һәм режиссеры, шулай ук берничә күп кенә конкурслар уйлап тапты инде, уларның арасында бына Ирәндек Моңдары, Хылыукай һәм башкалар. Хореографияны бездә алып бара Розалия Тахирова, яхшы педагог. Шулай ук вокалдан Рима Садыкова, ул училище искусствоста эшләй, безнең вокалистларды гомумән менә республика кимәленә сыгарып тора бит инде, театрларга, филармонияларга. Шулай, сказкотерапияны Расима Ураксина укыясы, грим дәресләрен әлегә үзем алып барам. Шулай, кайсы сакта актер осталыгын укытып китәм инде, хәгәр вакый эфле булһам.
Алтынай ханым балалар студияһы тураһында һөйләй. Уның әйтүенсә, дәресләр түләүле, әмма кассинг юк. Һәр баланы алалар. Бездә бер төрле ләсикләү юк, теге ярамай, бул ярамай дип тоймайбыз, ди Алтынай ханым.
Безнең дәресләр әлбиттә түләүле, бер сәгате 125 сум. Бездә кассинг юк. Шуны мен айырылабыз башкалардан. Чөнки бала ул гаепле түгел. Ул тумалак булуы мөмкин, әйбит шаркылдак яки урынында тормай. Бала нисек бар шундай бар. Бинаның караем да бәлки башкорт үзебезнең менә менталитет шулайдыр инде. Нишләптер без балаларны рамкага тыгырга тырышабыз. Менә бу ярай, ярамай, бу яхшы, яхшы түгел. Бездә бернинде рамкалар юк. Без дәресләрдә гомумән балаларны асырга тырышабыз. Уларда лидер сифатларын ныгытырга, халырга тырышабыз.
Балалар студиясы өчен Мостай Карим исемен йөрткән 152-нче башкорт гимназиясе бүлмәлә биреп куйган.
Безнең дәресләр һәр якшәмбе көне зурлар өчен безнең сәгать 11-дән 2-гә тиклем, балакастар өчен 12-дән 2-гә тиклем. Софи Перовский тукталышында 152-нче гимназияла үтте. Мин бына безнең студиябызда асарга ярдәмләшкән кешеләргә бик зур рәхмәтлемен.
Өфүләге Алтынай башкорт студиясын асылчыларның береһе Алтынай ханым Бурина менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Владимир Путиндың Рәсәй милли мәсьәләләр дигән статьяһы басылгандан һуң Башкортстанда ла милли оешмалар вәкилләре түңәрәк өстәл яеп уны тикшерде. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы, урыстарның соборы, татар милли хәрәкәте, Башкортстан халыклары ассамблеяһы итәкселәре яйылды унда. Башкорттар корылтайы башкарма комитеты итәксе урынбасары Румил Азнабаев тел мәдәният темаһының һәр вакыт сәтерекле булуын әйтеп үтте. Мәдәнияте үстерүдә өстенлек урыс мәдәниятенә бирелә, ә милли мәдәниятләр нишләп ситтә калырга тиеш дип аптырай ул. Ошу хәл телгә лә кагыла тине Румил Азнабаев.
Бу статьяны әзерләүдә Путинга ярдәм иткән кешеләрнең безнең хәлде белеп эшләгән кешеләрдән җавапларга кирәк ине. Шулардан да карар кирәк ине. Чөнки менә бу ятан әйберләр бик әйбәт. Менә эшләй башлаган. Анда 40 тапкыр ниндидер каршылыктар килеп чыга. Укыту мәсьәләсен генә алайык. Безнең министр Курсинг бар иде. Шул җигә һәм менән безнең телләрне бүтүрү өчен 4 курткыс эш бара. Менә уйлап карагыз. 10-нчы 11-нче класста туган тел укыталар. Башкорт теле укырга тиешләр башкорт балалары. Алар туган тел дип рус теленә күчәләр. Чөнки җиге рус теленнән генә бирелә. Башкорт теленнән җиге юк. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләр хәл ителмәгәс, без үзебезне милләт итеп хаклау өчен, үзебезнең телебезне белдерү өчен күп менә мәшләктә телебезне югалтабыз. Менә шундый ук нәмәләр безне үзебезне милләт итеп хаклау өчен бик кыенлыклар китерә. Аның бер әйбер миңа охшаманы. Анда идентичность дигән әйбер бар инде. Без халыктар бер-беребезне бер халык итеп, бер илнең халкы итеп туйган өчен культурный идентичность булырга тиеш, культуралар. Шунда әйтелгән, ул идентичность булырга тиеш доминант урыс культурасы. Ә безнең культура ничәй? Безнең дә бит меңәр ел җыйналган культурабыз бар. Аның белән нәмә эшләйбез? Менә шул мәсьәләләрне хәл итмәенсә, монда бик күп эшләештер күп әле дип әйтәм. Дөем алганда, аның бөтен әйткән үтәрендә мин хуплайым. Әгәр инде пайлаудан һуң ана шул мәсьәләләргә игътибар итеп, безнең дә шул әйткән үтәргә игътибар итсен инде.
Башкортстанда теркелгән ярдан ситтә тавыш бирү өчен рөхсәт кагызы, открепительный удостоверение бирү башланды. Республика үзәк һайлау комиссиясенә 70 меңдән ашыу ошондай кагыз бүленгән. Әлегә бында таныклык территориаль комиссияларда бирелә. Февральдың 10-сеннән 3 мартка тиклем участкаларда алырга мөмкин дип хәбәр итәләр Республика үзәк һайлау комиссиясеннән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда, кебек Самардагы кайбер татарларда да президентлыкка намзет Владимир Путинның милли мәсьәләләргә багышланган мәкаләсе бер шуга салды. Бигрәк тә ана телендә укытуга мөмкинлек булмау яки бик аз булуы туган тел җәмгыяте аксакалы Азат Надыров та канагатьсезлек уятты. Ул бу хакта бар татарлар да Путинга язарга тиеш дип саный. Аның фикерләре белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
Русия президенты сайлаулары алдыннан нәмзәтләр үзләренең максатларын телдән дә сөйлиләр, кәгазьгә дә төшерәләр. Әле язучы Федор Достоевский заманында урыс арманы, урыс әзәрие, урыс алманы, урыс татары дип язган. Нәмзәт Владимир Путин платформасында да шул ук фикерләр ята. Геннадий Зюганов та милли сәясәтне бер җөмлә белән генә түгәрәкли. Заработают масштабные программы защиты языка и культуры. Культуры русского и всех народов России. Ничек эшләп китәчәк, нинди күләмдә ул турда ләммим. Россия президентлыгына нәмзәт булып баручы Владимир Путинның сайлау алды платформасы турында Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятенең аксакалы Азат Надиров үз фикерләрен белдерә.
Президентлыкка кандидат Жириновскийның Россия русларга халыклар дуслыгы ул совет иленең уйдырмасы, ул кирәк түгел нәрсә. Республикаларны бетерергә, конституцияны үзгәртергә дигән тәкъдимнәр мине бик борчый. Тик большевик Зюганов та Жириновскийдан ерак китмәде. Бик кызыксыну белән җентекләп Путинның милли платформасын укыдым. Платформада миңа түбәндәгеләр ошады. Россиянең конституциясын үзгәртергә димәде ул. Ул каршы чыкты Россияне бер милләт иле итеп корырга дигән идеяга. Бу идея рус халкын юк итүгә, илне юк итүгә алып бара диде. Россия күп милләтле ил һәм һәрбер кеше онытырга тиеш түгел үзенең кайсы милләт кешесе икәнлеген һәм үзенең динен диде ул. Милли сәясәтне тикшерергә алып бара торган махсус орган кирәклеген таныды. Нәрсә мине шикләндерде, аптырашта калдырды. Милли мәгарифтә хәл ителмәгән проблемалар бар дигән нәрсәне ул әйтмәде. Һәм аларны хәл итәрмен дигән сүзләр булмады. Безне, татарларны һәм башка рус булмаган кешеләрне бик борчыган проблемалар. Алар күп. Мәктәпләрдә ана телебезне укытырга мөмкинлекләр яисә юк, яисә аз. Бердәм дәүләт имтиханны татар телендә биреп, теләгән институтка керү алмау, аз комплектлы мәктәпләрне бетерү, балаларны салкынларда үзәкләштерелгән мәктәпләргә автобусларда йөртү, бу куркыныч нәрсә. Без туган тел милли оешмасы Медведевка һәм заманында Путинга да мәгариф министрына да язган идек. Яңа мәгариф турындагы канунда шундый мөмкинчелек кертелгән. Мәктәптә әти-әниләр җыелышында тавышка куеп расписаниегә ана телен укытуны кертмәскә мөмкинлек бар. Димәк, берничә кеше Россия конституциясын юк итә ала. Димәк, балалар ана телен укытырга теләгән әти-әниләрнең конституциясының 68-нче маддәсендә күрсәтелгән хукукларын гарантияларын юк итә алалар берничә кеше. Мәктәп укыту китапларында, дәреслекләрендә рус булмаган халыкларның тарихы, әдәбияты, әхлаки нормалары булырга тиеш дип гел язып бардык ил җитәкчеләренә. Ә алар юк, яисә юк диярлек. Милләттәшләрем, безне барыбызны да борчыган шушы проблемалар турында Путинга сез дә хәзер үк язып җибәрсәгез иде.
Сез Россия президентлыгына нәмзәт булып баручы Владимир Путинның сайлау алды платформасы турында Самар татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Надыров фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек башланган Урмай маңы бәйгесе быел соңгы тапкыр үтәчәк. Чуашстанның Урмай авылында барган бу фестиваль күптән инде авыл кысаларыннан чыгып, бөтен татар дөньясының байлыгына әйләнде. Анда Чуашстаннан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә яшьләр катнашты, иҗатка дәрт алып, Казанга зуррак бәйгеләргә китте. Күп кенә танылган артистлар өчен зур сәхнәгә беренче баскыч булган Урмай маңы инде ябыла. Моның сәбәпләре һәм гомумән татар эстрадасының хәле турында Алсу Кырмаш бәйгене төп оештыручыларның берсе Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының шура рәисе Фәрит Гыйбатдинов белән сөйләште.
Ел урманына 25-нче тапкыр узган ул бигеленде юбилей кысаларында үтәргә тиеш. Һәм безнең бүгенге сәкендә оргкомитетның шундый имбаклау, шундый сүзе бар, бәлки быел урманына 25-нче тапкыр уздырырбыз да шуның белән бу зур проектны ябырбыз дип. Анын биримдисигинде фестиваль урмайманга ул бизде үзүнүн 25 жылда үзүнүн максатын өтөдү. Шуңа күрө ул келечекте башка яңа төрлү формада үтерге тиештүү. Урмайманга исиминде ме или башка исиминде ме анын юнелиши өзгөрөр ме, не өзгөрөр? Усу ансын келеси жылларда көрөбүз.
Шулай да Фарит эфенди, ябылуунун себеби нерседе?
Ябылуунун себеби нерсе? Ул 25 жыл эле инде башка тиги идеология вакытында анын максаты жерле биздин Чувашстан жеринде жашоочу татар балдарын, татар яшьлерин жырга, эстрада жырына тегиндикиден булмаган кишилерди табып, аларды барлап, аларды укурга киргизге һәм аларды шуудан биргечтер жасап тиешегенде. Бүгүнкү күндө 25 жылда биздин күп кине биз андый кишилерди таптык. Күбісі алар ұқыдылар, шықтылар енді. Хән біздің ұл вақытта таған бір екінші мақсатымыз инструментал, эстрада инструментал тігеттері тауыш білен, тірі жанлы музыка білен ішлерге тиесейдік. Ұл заманда өтінден тіге плюсовой фонограммалар, караокылар, олай берділер юқ еді. Бүгін башқа замана, бүгінгі талеплер башқа. Бүгінгі, әгер біз келешекте шындай Урмай маңы фестиваль ұздырамыз екен, ана қараш та басқа болуға тиеш. Ол көп шығымға сұры. Шына көре, Урмай маңы шындай шул халде, бүгінгі халде тұқтап қалса, ол менің сәнді яқшырақ та болуға еді.
Келешекте нендей планлар бар мәлі ейсе, финансылауға бейлемі барсы да?
Бірді нәсе финансылауға бейлі түрген. Аның үнде идеясы болуға тиеш. Ул үзенә куйган максатын эшләде дә ул бер урында гына мин тапшырат тасы килми, мин үчәсе килә. Бүгенге сөгендә фестиваль тукы папса хәлендә генә калды. Әбит күп кенә эстраданың стилләре, юнәлешләре, рок булсын, джаз булсын, и башка фолк булсын, шундый юнәлешләре бүгенге сөгендә үсмиләр. Никтер татар җырчылар гел шул папсада терәлеп, алга таба үсми башладылар. Менә шусы да гарләндере. Мына шушы конкурска килебез дип төрле юнәлештә җырчыларыбыз да бик юк. Барсы да, видимо, шу Казан, бәлки мына тәэсир итәдер, татар җыры конкурсы тәэсир итәдер. Мына шундый или башка шундый юнәлештәге конкурслар булмавы да гарләндерә. Башка юнәлештәге җырлаучы безнең артистларыбыз или җырчыларыбыз алар бар, тик алар никтер рестораннарда, бәлки клубларда гына шушы юнәлештә әкетен ашып кына җырлап яталар. Шундый киң таралыш ала алмыйлар. Менә шул да мине бик гарләндерә. Фестиваль дальше тиге югарыга үсмәңдер. Киләчәктә без никтер яңа төрле положениеләр ясабыз. Конкурсның матди якларын карап, аның юнәлештәрен карап, утнан да сәхнә бизәлешеме, анан профессионал оркестрлар белән эшләгән шундый дәрәҗәдә булырга тиеш ул.
Ә моңарча бу чыгымнар кем өстендә булды?
25 ел менә шу фестиваль барды инде. Без аның гамәлгә куючыларына, әгәр без санат китәбез, күбендә бар, министр, аны Чувашстан мәдәният министрлыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы, аны бөтен дөнья татар конгрессы да бар инде. Һәр хәлдә чыгымнарны күп чыгым арасын капиллар иде, жерле, безнең спонсорлар. Әгәр инде мына чагыштырып итсәк, зур конкурсларының татар жері болсынмы, или урысларының юрмылы болсынмы, анда бит зур, бит зур чыгымнар бит, анда профессионал режиссерлар, профессионал бизнесмендер, и алардың акциялары миллионнар кетеп тұрғаны. Біздің бір қашанда 25 жылда андай зур чыгымнар бөлікмеді. Ол әз чыгымнар білен, ол халықшан болып, халыққа яқын болып бітті. Әгер бізге сонды жасылар келді екен, аларыны біз тиге жерле гаиләләргә урнаштырып, гаиләләр аларны үз кешеләре кебек кабул итеп, аларны кунак итеп, ашатып, эчетеп җибәрәләр иде. Менә бу шулай күтәрде, халыкчанага күтәрде.
Фәрит әфәнде, менә соңгы елларда Урмай маңы бәйгесендә күрше төбәкләрдән дә яш талантлар катнашты. Мәләкәстән, Сембердән, Удмуртиядән, Чувашстаннан. Аннар анда иң яхшылары сайланып алып, алар Казанга татар моңына җибәрелде, яисә башка бәйгеләргә җибәрелде. Менә шушы Урмай маңы бетсә, кичкенә авыллардан, күрше тирәдән талантлар югалып калмасмы? Алар бит турыдан-туры бәлки
Казанга барып җитәргә җөрәт тә итмәсләр үзләре.
Мен аңлыйм, конечно. Мин моны 25 ел үткәрүче буларак инде тиге ирәк әрдән дөрес әйтәсез. Шуннан да бүген Урмай мәңге фестивале бер Чувашиянең бер Урмай авылыныкына булып каламый. Ул бүгенге шикендә бүген күп кенә төбәктәге татарларның байлыгы дип әйтә идем. Ник дигәндә, менә сез әйткәнсә, монда яшь талантлар монда килеп үзләрен табалар иде. Хәтта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт табып, үзләренең талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар яшьләр өчен Урмай моны әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Ә менә аның юнәлешенә, киләчәгенә нәрсәдә булса да шундый бер киләчәктә бер яңа проект килеп туыр дип уйлыйм.
Фәрит әфәнде, сез белүемчә әле дә сәнгать мәктәбен җитәклисезме, яшьләрнең сәнгать мәктәбен?
Әйе, мин Комсомол районында сәнгать мәктәбе директоры булып 23 ел эшлим.
Мәктәп директоры буларак тәҗрибәгездән күренгәнчә, Татарстаннан читтә җырга, моңга сәләтле яшьләр әзәяме, күбәяме, менә шушы 20 елдан артык тәҗрибәгездән чыгып нәрсә әйтә аласыз?
Күп кенә менә күрше райондагы или башка татарларына барасың да, әй, сездә рәхәт, сез ни балаларын таба беләсез, аларны күрсәтә беләсез ди. Әгәр анализ башласак, һәр авылда, һәр гаиләдә дип әйтәм, кайда гына яшәмәсеннәр, авылда малар шәһәрдәме, талантлы балалар бик күп. Аларны таба белергә кирәк беренчедән, икенчедән аларны табар өчен менә шундый безнең сәнгать мәктәбе булырга тиеш. Бүгенге көндә авыл җирлегендәге клублар алар бит үзләренең эшен тулы күрсәтәләр. Анда бер диге бердәмлек клуб хезмәткәре үз бер нәрсә эшли ала. Бүгенге көндә татар авылларында мәйл башка авыллардан кая гәзләп яшиләр, кайда менә шул сәнгать мәктәбенең филиаллары бар. Урмайда да безнең шушы Комсомол районы сәнгать мәктәбенең филиалы бар. Тукай авылында филиалыбыз бар. Чичкан авылында филиалыбыз бар. Менә бу авылларда татар сәнгате музыкасыны или башкамы халкыбызның җырлары, биюләре яңгырап тора. И бу авылларда менә шул талантлы балаларны табып торабыз, и күреп торабыз. Шуңа күрә аның сәнгать мәктәбенең киләчәге бик кирәкле бер.
Фәрит әфәнде, инде менә быелгы бәйгегә кире кайтсак, танылган кунакларны да, йолдызларны да көтәсез. Берничә исемне әйтеп үтегез, кемнәр булачак?
Быелгы безнең 25-нче татар эстрада Урмай моңы фестивале ул шулай конкурс күләмендә үтәчәк. Без анда 2 номинациядә 17 яшенә кадәр һәм 30 яшенә кадәр җырлаучы җырчыларны чакырабыз. Бүген безгә гаризаларын бүлгәттеләр, киләбез дип Кытайдан, һәм Кабардино-Балкардан, һәм Удмуртия Ижау шәһәреннән, бу кеше безнең тагын Ульян, Нижгород якларыннан, шулай ук Мәскәүдән, үзебездәгеләр бик киләбез дип торалар.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивалыннан бездә бик күп җырчылар: Фарида Алсу дуэты, Мәликә, аннан соң Ильвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган иде, Лилия Муллагалиева, аннан соң Ульянскадан Әсия Рамазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шайдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Әлиҗан Вәлиева, Урмай моның алар өчен әйтәләр шул беренче чыктыр старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай моңына бергәтеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп, алар белән күрешкәндә шул теге Урмай моңында булган мизгелләрне искә алып, сакланып сытырабыз.
Фарид эфенди, инде менә әңгәмәне йомгаклап шуны сөйлисем килә. Гаризалар кабул итү әле дәвам итәме һәм бәйгегә катнашырга теләүчеләр әле сезгә мөрәҗәгать итә алалармы?
Без безне беренче дистанцион тур рәвешендә гаризаларны кабул итәбез. Алар безне минем электрон адресыма үзләренең заявканы җибәрә торалар. Безнең комиссия аны 10 февральдан соң тыңлый. Шушы 10 февральга кадәр безнең конкурска катнашалык үзүчеләр әле вакытлары бар, безгә җибәрергә булдыралар. Шуннан соң гына комиссия тыңлап, аларны икенче турга чакырабыз.
Урмай маңы фестивалінің финалы 24-26 февраль күннәрендә үтәчәк. Анда әлекке елларда җиңүчеләр, шулай ук танылган җырчылар чакырылган. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.